galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab talaada ah bisha Sebtembar ee sanadka 2023-kana waa 26. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal, aad idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo ku saabsan cabsida laga qabo cimilada elniino inay ku dhufato Soomaaliya.
haddii aan la hadli karo Soomaalida, waxaan ku odhan lahaa fariimahan ah inay elniino dhacayso u qaato si dhaba, lana xidhiira dadka ehelkiina ah ee degan dhulka sare, sii geysta goobahaas waxyaabaha daruuriga idin ah, sababtoo ah inta u dhaxaysa Oktoobar iyo dhammaadka Noofembar waxaa iman doona daadad.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sare u kaca qiimaha kalluunka ee shabeellaha hoose.
kiidad malaayga $4-$5 waaye markii baddu furantaan, $1 maraa $1 kiidad malaayga lagaada markii baddu furantaan oo malaaygu badan yahay. marka dadka ku noolba magaalada 800 dad nolosha badda ku tiirsantaha waa reer. marka
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. hogaamiyaha mucaaradka Ethiopia ayaa lagu xiray caasimadda Addis Ababa, waxaana la baaray gurigiisa iyo xafiiskiisa, sida uu talaadada maanta ah xisbigiisu sheegay. Siyo Mengesha oo ka mid ah madaxda xisbiga Ezema ayaa sheegay in madaxweynaha xisbigaasi Jeney Kabede oo ka soo jeeda qowmiyadda Amxaarada la xiray Axaddii, isagoo saaxiibkiisa la fadhiya maqaayad, welina uu xabsi ku jiro. Siyoom ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b inaysan garanaynin sababta loo xiray. waxaa jira warar hoose oo sheegaya in laga yaabo in ay la xiriirto rabshadaha ka socda gobolka Amxaarada iyo xaaladda degdega ee hadda jirta, ayuu yiri. xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa horaantii bishii Agoosto ee gobolka Amxaarada ku soo rogtay xaalad degdeg ah oo socon doonta muddo 6 bilood ah, kadib markii uu dagaal ku dhex maray ciidamada federaalka iyo maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaano Fano. xaaladda degdega ah ayaa dowladda waxay siinaysaa awood ay ku xiraan dadka ku hirgeliyaan bandu, islamarkaasina ay ku mamnuucdo isku imaatinka dadweynaha. ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale baaray guriga iyo xafiiska Janey, waxaana Siyoom uu sheegay inaysan wadan wax waaran ah oo u fasaxaya inay baaritaankaasi sameeyaan. Sacuudi Carabiya oo wadahadallo uu Maraykanku garwadeen ka yahay kula jirta Israa'iil si loo suurto geliyo in la caadiyeeyo xiriirka labadaasi dal ayaa talaadada maanta ah markii ugu horreysay muddo 30 sano ah wafdi u dirtay daanta galbeed ee dhulka la haysto. waxaa hogaaminaya safiirka dowladda Sacuudiga u qaabilsan Falastiin, Nayef Al Sudeyri, kaasi oo la kulmi doona madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas iyo diblomaasiga sare ee Falastiin Rida Al Maliki. Sudeyri oo ah safiirka Sacuudiga ee Urdun ayaa waxau sidoo kale bishii hore loo magacaabay inuu noqdo safiirka Falastiin ee laakiin aan dalkaasi deganayn, isagoo sidoo kalena noqonaya qunsulka guud ee magaalada Qudus. wafdiga oo ka soo tallaabay dhanka dhulka ee dalka Urdun ayaa ah kii ugu horreeyey ee ka socda dalka boqortooyada Sacuudiga oo booqasho ku taga daanta galbeed tan iyo heshiiskii Agoost ee sanadkii 1993, kaasi uu jeedkiisu ahaa in loo gogol xaaro sidii loo soo afjari lahaa colaadda u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin. booqashada Sacuudiga ayaa ku soo beegantay iyadoo Washington ay hormuud ka tahay wadaxaajood u dhexeeya Israa'iil iyo Sacuudiga oo ku saabsan sidii caadi looga dhigi lahaa xiriirkooda. ugu dambeynna, hogaamiyaasha afgembiga ku qabsaday dalka Niger ayaa sheegay talaadada maanta ah inay doonayaan in la sameeyo qorshe laga wadaxaajooday oo ciidamada Faransiisku ay kaga baxayaan dalkan ku yaala galbeedka Afrika. taliska militariga oo 2 bilood ka hor afgembiyey madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee Niger ayaa bayaan ay soo saareen xalay ku sheegay in waqtiga ka bixista ciidamadu ay ku timaado hab ay labada dal ka wada xaajoodeen heshiisna ku yihiin. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa xaddii ku dhawaaqay in Faransiisku uu safiirkooda kala bixi doono dalka Niger, ayna ku xigi doonto in ciidamada dalkaasi lagala buuxo bilaha soo socota. Waxa uu sheegay in wadashaqeyntii militarigu ay dhammaatay, ayna ciidamada Faransiisku ka bixi doonaan bilaha ama toddobaadyada soo socda, iyagoo si dhammaystirana dalkaasi uga wada bixi doona dhammaadka sanadkan. Faransiiska ayaa 1,500 oo askari ay ka joogaan dalkan ay gumaysan jireen, waxaana halkaasi loo geeyay dagaalka ka dhanka ah kooxaha jihaadiyiinta ee ka dagaalama gobolka Saaxil. Faransiiska ayaan aqoonsanayn sharciyadda maamulka militariga ee xukunka Niger haya, waxayna weli Paris dalbanaysaa in talada dib loogu soo celiyo madaxweyne Maxamed Bazoum. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaas aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay, hay-adda maaraynta musiibooyinka ayaa soo saartay digniin la xiriirta roobabka mahiigaanka ah ee saameyn ay ku yeelan karaan dhacdada cimileedka El Nino. Agaasimaha waaxda khataraha musiibooyinka ee hay-addaasi Khadar Sheikh Maxamed Nuur ayaa wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay khatartan ay ka digayaan.
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. Digniinaha hordhaca horta waxay ka imaanayaan, waxay soo tarayeen muddadii hadda lasoo dhaafay oo dhowrka bilood ahayd, laga soo bilaabay juun ilaa iyo hadda. Waxaan ogeyn in xaaladani ay sare usii kacaysay, yacni suurtagalnimada ah in ay roobabka deyrtu ay noqdaan roobab saddex jibeer noqda xadigii ka bata xadigii la heli jiray roobabka deerta. Sidaa darteed waxay la macno noqonaysaa in ay sababi karaan fatahaado baahsan oo dalka oo dhan ku baaha, gaar ahaan meelaha webiyadu ay maraan ayaa ugu darnaan doonta, laakiin kama soo reyn doonto xataa meelaha aan webiyada lahayn.
Goor muddo ayaa roobkaas?
Roobkaasi wuxuu ka bilaabanayaa horaanta Oktoobar ilaa iyo Diseembarna uu socon doonaa insha allah. Xilliga deertisiisaba waxaa lagu yaqaanaa inuu saddex bilood socdo, sida qaalibka ahna labada bilood ugu horeeya Oktoobar iyo Novembar ayaa roobka ugu badan la helaa, laakiin Diseembar uu iska sii jiitamaa. Sidaa darteed, maadaama roobku uu ka badanhayo oo xaaladda saameynta kulehna ay tahay waxa loo yaqaano afka qalaad loogu yaqaano El Nino, oo ah xaalad cimileed sagxadda baddu ay qeybna ka kululaato qeybna ka qabowdo, ayaa saameynta ugu ballaaran ku yeelanaysa roobkan deertan 2023.
Meelaha ugu khatarta badan waa xagee?
Meelaha ugu khatarta badan waa meelaha webiyadu ay maraan, gaar ahaan degmooyinka horaba u fatihi jiray iyadoo xaaladdu ay sidan u xumayn, ayaa fatahaadda ugu badan ay ku bilaabanaysaa oo yacni saameynta ugu badan ay gaarisaa. Waxaana sida la xaqiijiyay la qiyaas ayaa in dad 1,000,000 iyo ka badan ay ku barakici doonaan xilligan.
Khadar, yaada ka caawinaya xogtan iyo digniinahan? Daban hay-ada caalami ah jiro, ma hay-ada maaraynta qalab iyo isku filnaashiyale, mase waa xoogaa idinka caawinayaan hay-ada caalamiga?
Xogahan sideedaba hay-adda maaraynta masiibooyinka waxay leedahay xarun la yiraahdo xarunta bixinta digniinaha halisoodareedka. Xaruntaasi waxa weeye afka qalaad waxaa lagu yiraahdaa multi hazard early warning system. Systemkani waxa uu la xiriiraa sistemyo kale oo caalami ah, kuwo heer gobol ah oo gobolkan aan deganahay oo bariga africa ah sistemyada ka jira ayaan xogta wadaagnaa. Marka waa xog iska caadi ah oo annaguna aan soo saarno, kalana kaashanno xarumaha kaleeta ee caalamiga iyo kuwa heer gobol.
Maxaa tallaabo qaadaysaan?
Tallaabada aan qaadayno, runtii tallaabada waxaan soo bilownay oo aan qaadnay juun dabeeqadeedii, markii aan ogaanay xaaladani ay soo tarayso. Waxaan meel dhignay qorsho hordhac ah oo aan ugu diyaar garoobayno lacala xaaladan haddii dhacdo in aynu yacni diyaar garow rasmi aan u yeelano. Qorshahaas yacni waa qorsho baahsan oo aan yacni kulminay dadka ay khusayso dhammaantood, oo wasaaradaha dowladda iyo dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka. Sidaa darteed waxaan isku ogaanay qorsho rasmi ah oo dadka lagu samato bixinayo oo goor hore qorshahaasina uu noqonayo mid taabagal oo dhaqangala.
Inta dadka la samato bixin lahaa meesan habooneyn ka hor in meesha laga saaro?
Runtii samata bixinta mid ka mid ah ayaa taasa daad gureynta dadku waa midda ugu muhiimsan oo hadda waxaan maab garaynay oo maab waxaan soo saarnay ah maabka la yiraahdo evacuation map oo micnaheedu yahay maabka samata bixinta dadka oo waxaan u aasaynay wadiiqooyinkii badbaadada lahaa oo ay mari lahaayeen iyo dhulka sareeyey oo ay u guuri lahaayeen oo aysan biyaha ama daadadku aysan soo gaarin.
Labada webi ama webiyadu meelaha uu khatarta badan ama gobolada ama deegaanadu waa xagee? Ma muujinaysaa roobabka iyo waxa idin muuqanaya?
meelaha ugu khatarta badan degmooyinku way kala khatar badan yihiin waa runta. Degmooyinka ugu khatarta badan degmooyinka Johar Beledweyn, Bardheer, degmooyinkaas ayaa ka mid ah iyo Luuq iyo degmooyinka soo raaca obiyadu ku teysan. Sidaa darteed degmooyin kale oo kategori kala gala oo yani khaanad kala gala ayaa jira. Marka khatarta marka la qeexayo sideedaba khatarta sare iyo midda dhexe iyo midda hoose ayaa loo kala qeybiyaa.
Marka degmooyintan xagee ku jirtaa?
degmooyinkan waxay ku jiraan khatarta ugu sareysa kuwa ah degmooyin qaybta labaad soo galaya ayaa jira khatarta marka loo eegaayo oo ay ka mid yihiin degmada Doolow iyo Bu'aale iyo Jallaqsi iyo Buuleburde. Degmooyinkaas iyaga laftooda waxay noqonayaan iyo kuwa qaybta saddexaad ku jira oo kuwa aan wubiyadu marin ah oo degmada Qardha ay ka mid tahay, ay Burco ka mid tahay. Degmooyinkaas togaga waaweyn mara oo had iyo jeer sida taariikhdu ay xusaysaba fatahadu ay ka dhici jireen ayaa iyaguna ka mid ah. Marka sidaa darteed waxa aan wajahayna ayaa ka ballaaran hadda degmooyinka khatarta heerarka kala duwan lagu asteeyey, sababtoo ah waxaan wajahaynaa khatar baahsan oo iyo fatahaad baahsan oo ka dhici karta meel kasta webi mareen iyo meelaha aan webiga marin labadaba.
Kaasina waxa uu ahaa Khadar Sheikh Maxamed Nuur oo ka tirsan hay-adda maaraynta musiibooyinka ee Soomaaliya, wuxuuna warramay wariyaha V O A Cabdiwaaxid waa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Xoghayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa booqday saldhigga Manda Bay oo bishii Janaayo ee 2020-kii ay weerartay kooxda Al-Shabaab laguna dilay saddex muwaadin oo Mareykan ah. Austin ayaa ammaanay wada shaqaynta iyo xiriirka xooggan ee u dhexeeya labada waddan iyo ciidanka labada waddan ee ku wada sugan Manda Bay. Warbixin ay noo soo dirtay wariyaha V O A Carla Baab oo ka mid a saxufiyiinta la socda xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxaa noo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaad tihiin tusaale wada shaqeyneed, xoghaye Austin ayaa sidan yiri. waxaad iska garab shaqaynaysaan maalin kasta, isdar yeelaysaan, istaageeraysaan, waxaadna ka shaqaynaysaan arrimo aad muhiim u ah oo dhinaca ammaanka ah. Mareykanka iyo Kenya ayaa isniintii kala saxiixday heshiis 5 sano ah oo dhanka difaaca ah, kaasoo lagu xoojinayo dadaalada ka dhanka hargagixisada ee bariga Afrika iyo in lagu taageero dadaalada Kenya ee ah in ay hoggaanka u qabato howlgalka dhinaca ammaanka ee Haiti. Austin waxa uu sheegay in Mareykanka uu uga mahad celinayo Kenya hoggaankeeda la tacaalida caqabadaha amni ee gobolka iyo adduunka oo dhan, wuxuuna uga mahad celiyey oo kale sida ay ugu diyaar garoobeen inay hoggaanka u qabtaan ciidamo caalami ah oo dhinaca ammaanka ah si ay ula dagaalamaan kooxaha burcadda ah ee dalka Haiti. Xoghayuhu waxa uu sheegay in maamulka Biden uu Kongareeska kala shaqayn doono sidii loo heli lahaa $100 million oo dollar oo dhaqaale ah oo ay ugu yaboheen howlgalka Haiti isbuucii lasoo dhaafay mar ay kulan ku lahaayeen golaha guud ee qaramada midoobay. Mareykanku waxa uu diyaar u yahay, buu yiri, inuu taageero hawshaasi muhiimka ah isagoo siinaya kaalmo dhaqaale iyo mid dhinaca saadka ah. Xoghaye Austin waxa uu ku booriyey wadamada kale in ay ku daydaan Kenya oo ay siiyaan ciidamo dheeraad ah, qalab, taageero, tababar iyo maalgelin howlgalka nabad sugidda qaranka ee la qorsheeyey inuu ka dhaco Haiti. Kenya waxay ballan qaaday in ay 1,000 askari oo kuwa ammaanka ah u diri doonta dalka Haiti si ay uga hortagaan rabshadaha kooxaha burcadda ah ee soo kordhaya tan iyo bishii July 2021-kii markaasoo la dilay madaxweynihii Haiti Jovenel Moïse. Howlgalkan amni oo uusan weli ansixin golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa codsaday ra-iisul wasaaraha Haiti Ariel Henry bishii Oktoobar ee la soo dhaafay.
Mahad siined Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintaasi Kaarlabaab. VOA Washington ayaa dhigaysa nagala socotaan mar kale galab wanaagsan. Kalluumaysatada magaala xeebeedka marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in heerka kalluumaysiga ee magaalada uu hoos u dhacay, taasina ay kordhisay qiimihii kalluunka. Sababta arrintaas ugu wacan ayuu warbixintan ku eegaya wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Waxaa hoos u dhac laga dareemay wax soo saarka kalluunka xeebaha ku teysan gobolka Shabeellaha Hoose. Magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose waxaa sare u kac xoogan uu ku yimid qiimaha malayga la kala siisto, maadaama xilligan badxiran lagu guda jiro dooman yar oo aan dabooli karin baahida magaaladana ay galaan badda. Qiimaha halkii kilogaraam ee kalluun ah ayaa magaalada marka la kala siisanayaa $5, halka markii hore ay badda furneed dooman badanna ay badda geli jireen uu ahaa $1.5 kiiladii kalluunka. Kalluumaysatada magaalada marka qaarkood oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay suuqa kalluunka magaalada marka in aan muddooyinkii ugu dambeeyey la keenin wax kalluun ah. Guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga kulmiye Cabdi Xuseen Afrax Diblaawe ayaa sharaxaya sare u kac ku yimid qiimaha kalluunka iyo waxyaabaha sababay.
Wadda xilli badxirna laga soo baxay bishii dhexaad shaqada dambeysay, bishan hadda lagu jiro waa bisha 9aad waaye, 10aad la gelaa
maxaa keena marka hoos u dhaca wax soo saarka kalluunka?
Waa dhowr siyaabo waa keentay badi oo kacsan oo badxirana iyo qalabku iska xumaaday iyo shidaalki iyo qaaluuga dhowr ahay siyaabo isbiirsatay ku jirtay.
Arrinta sare u kaca kalluunka siday u saameysay magaalada marka?
Kiilada malayga marka magaalada joogaa marko kiilada malayga $4 waaye, markii badu furantaan $1 iyo bar $1 mara $1 kiilada malayga gadaa markii badu furantaan oo malaygu badan yahay. Waa saameynaysaa, saameyn boqolkii boqol ay ku reebaysaa sababtoo ah magaaladan haddaan ku nool nahay bad iyo beera lagu nool yahay, dadka ku nool badura waa saankaaga tawshiikeeyey. Marka dadka ku noolba magaalada 80% dad nolosha badda ku tiirsantaha waa ree marko.
Waa tahay marka dadka magaalada marka kiilada $5 malayga ma ku iibsan karaan xilligan?
Waa ni dadka lacag ka heysta uu iibsan karo malayga waana yaryahay, kiilada malayga $5 la gadaa marka ninka maskiin ah waan ku bacangelaa ma gada karo.
Waa tahay marka rajo intee le-eg ayaad ka qabtaan in baddu ay furanto wax soo saarka kalluunkana uu sidiisa kusoo laabto?
Ni waa rajaynaynaa, ilaan ka rajaynaynaa, ilaahay baan ka rajaynaynaa. Marka hore midda xigto ogaan labadan beriba qolyahan saadaasha waxay sheegayaan in baddu sunaadi geli doonto, oga cabsidaasna waa jirtaa oo hadda badda baqdiya ka jirta oo la aadi maayabo intii bishii 10aad ilaa 12 gaaris oga cabsidaasna waa jirtaa.
Muddo intee le-eg ayaad adinka haddartaan badda gelin oo wax soo saarka u gaabis ahaa?
bishii lixaad sideed iyo labaatankeedii ilaa iyo haddaan kula hadlaayo baddu soo saar ma jiro boqolkiiba 80% waay.
Nolosha dadka ku dhaqan magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa inta badan waxa ay ku tiirsan tahay wax soo saarka beeraha iyo kalluumaysiga. Sidoo kale marka waa magaalo xeebeed kalluunka caan ku ah, sar u kaca qiimaha kalluunka magaalada marka ayaa yimid xilli magaalada ay kasoo kabanayso dagaalo sokeeyo iyo nabadgelyo xumo sanadihii ugu dambeeyey magaalada ka jirtay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada dunida ee sida weyn ay u saameysay isbeddelka cimilada, inkastoo aanay jirin door muuqda oo Soomaaliya ay ku leedahay isbeddelkaasi cimilada iyo dikhowga hawada sii kululaanaysa. Waxaa dalka isaga soo daba noqnoqday abaaro, fatahaado iyo barakac, masiibooyinkaasi oo galaaftay nolosha dad badan. muddo sannado ah oo is-xigxiga waxaa waddanka soo ragaadinayay abaaro ba-an oo garaaftay nolosha dad iyo dunyaba, boqolaal kun oo qofna barakiciyey. Dhinaca kalena, daadadkii ugu dambeeyey ee ka dhashay fatahaadaha waxaa dalka ay ku dhufteen bilihii Maarso iyo May ee sannadkan, markaasi oo khasaarad nafeed iyo hantiba ay ka geysteen magaalooyinka Baardheere iyo Beledweyne iyo degaano kale. Haatan mar kale waxay mas-uuliyiinta deegaanka iyo khubarada hay-adaha gargaarkuba ay ka digayaan inay dalka ku soo foolee yihiin roobab xooggan iyo daadad ay sabab u tahay cimilada El Nino. El Nino waa cimilo keenta roobab xooggan iyo fatahaado ku dhuftay meelo kala duwan oo dunida ah. Khubaradu waxay sheegayaan inay Soomaaliya ku soo wajahan yihiin roobab lixaad leh oo dhalinaya fatahaado aafo badan keeni kara. Paolo Paron waxa uu la taliyay saro dhinaca dhulka iyo biyaha u yahay hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo FAO. Waxaa sidoo kale uu ka tirsan yahay xafiiska u adkaysiga masiibooyinka bariga Afrika ee hay-addaasi oo fadhigeedu yahay magaalada Nairobi. Waxa uu galka baarista uga warramay khatarta laga cabsi qabo usbuucyada soo socda.
So during the next October, November, December, or day or season, the rainy season, we expect a strong El Nino.
Inta lagu guda jiro bilaha October, November, iyo December ta soo socda oo xilli roobaadka deertu ku beegan yahay, waxaa la filayaa El Nino xoog badan. El Nino waa cimilo ka dhacda badweynta Pacific, hase yeeshee waxay leedahay saameyn caalami ah. Bariga Afrika markay timaado gobolka Soomaalida, Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya waxay ka dhigan tahay inay ka da'ayaan roobab xaddaaf ah. 85% waxaa suurtagal ah inay da'ayaan roobab ka badan intii caadiga ahayd. Taasi oo ka dhigan in roobab xoog badani ay da'ayaan waa arrin la hubo. Soomaaliyana kuma koobna, balse waxay ka da'ayaan dhulka ay ka yimaadaan labada webi ee Jubba iyo Shabeelle, taasi oo Soomaaliya uga dhigan daadad ku horeynaya webiga Jubba kadibna Shabeelle. Intaasi waxaa xiga galmudug. Dhinaca waqooyiga dalka waxaan filaynaa inay roobabku durba bilowdeen. Roobab xoog badan ayaa ka da'ay Puntland iyo Somaliland.
So this is the situation for the next 3 months for there.
Paolo Paron waxaan weydiiyey sida dhibaatada laga cabsi qabo ay u saameyn karto dadka Soomaalida ah.
So it depends a lot on where the communities are. We expect big floods in the riverine areas, so along the floodplains of the Juba and the Shabelle River.
Inta badan waxay ku xidhan tahay goobta bulshadu ay degan tahay. Daadad xooggan ayaa la filayaa deegaanada ku teedsan webiyada Jubba iyo Shabeelle. Waxaa kaloo aan filaynaa daadad ka dhasha roobab da'ah oo aan webiga ka imanin. Waxaa war wanaagsana in roobabkii ka da'ay Ethiopia bishii May ee sannadkan daadad badan ay keeneen. Waxaana noo suurta gashay inaan la sii socodsiino dadkaas. 2 asbuuc ayay qaadatay inay ka yimaadaan goday oo ay beledweyne soo gaadhaan. Sidaa darteed waqti badan ayaan haynay oo aan dadka uga digno in dhul taaga ay u baxaan. Sidaa darteed talada aan siinana dadka waxa weeye inay iman doonaan daadad kale, oo ay tahay inay ogaadaan inay roobab badani di'i doonaan oon xilligan xooggooda la garan karin. Haddiise roob badani yimaado maalmo kooban gudahood, taasi waxay dhaawacaysaa dalagyada. Haddii kale waxa uu noqon doonaa roob buuxiya dhammaan barkadaha, balliyada iyo goobaha kale ee biyoqabatinka ah. Sidaa darteed halisi way jirtaa, fursadina way jirtaa.
So there are some risks but also some opportunities linked to this El Nino season, not only risks.
Digniintaasi oo kale waxaa jeediyay mas-uuliyiinta gargaarka ee maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland, oo ah labada maamul ee ay maraan webiyada Shabeelle iyo Jubba, lagana cabsi qabo inuu ku dhaco culayska ugu weyn ee masiibadan. Caayshe Khaliif Maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Hirshabeelle. Waxay iga warantay cabsida hadda jirta waxay tahay marka ay noqoto xaaladda cimilada El Nino.
Runtii waxaa jiro saadaalo la saadaalinayo inay dhici doonaan El Nino. Walaaca ay ka jirtana waxaa waaye in ay Elinadu ay sababi karto daadad iyo fatahaado, kaasoo ka dhalan karaan khasaaro nafeed iyo hanti dadweyne burburkeeda iyo barakac intaba, waxayna aad u saameyn doontaa dadka ku teedsan labada webi ee Jubba iyo Shabeelle.
Waa dad intee le'eg tir ahaan, baaxad ahaan dhulka ay degan yihiin?
Wallaahi inta hadda aan qiyaasayno, aan qiyaas ahaan hay-adaha samafalka update-ka ugu dambeeyay wax waaye 1.2 ama 1.2 million inay saameyn doonto fatahaadaas.
1,200,000 qof.
1,200,000 qof.
wasiirka xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee maamulka Jubbaland maxamed cismaan jaamac ayaa isna toddobaadkii hore ka hadlay dhibaatada kusoo fool leh dadka deegaanka, waxaana uu waramay wariyaha v o e d ee kismaayo aadan maxamed salaad.
saadaasha hadda sida ay sheegayso waxay sheegaysaa soomaaliya in ay aliina ay ku wajahan tahay Jubbaland iyo Hirshabeelle, khaasatan Jubbaland baa laba dhinac ay usoo gelisaa. sida la socoto 97-dii aliina hadda tan oo kale ayaa ka dhacday, taas oo saameynteeda hadda tan hadda taagan iyo taa ay kala bedelan tahay. taa waxay ahayd waddanku isku furnaa, dadkuna waa la wada gaarayay, hay-adaha samafalkana way wada gaarayeen, dowladdana way gaaraysay. tani hadda dowladda intii ay gaarta in ka baxsan baa dadka shacabka ay ku wada nool yihiin oo baadiyaha oon la gaari karin, oo nimanka nabadiidka ay gacanta ku hayaan. midda labaad waxa weeye duufaan bay wadataa oo ah ku dhufanaysa meelaha xeebaha iyo jasiiradaha ay degan yihiin. marka labada ciladood bay dheer tahay. waa hadda waxay sheegayaan saadaasha 90% isbuucyadan soo socda in ay roobabkuna bilaabanayaan ayna da-ayaan. marka sidaas daraaddeed ayaan waxaan dadkeenna ugu dirnay in ay kala baxaan webiyada, matoorada, inay ka fogaadaan meelaha webiyada ay ka nugul yihiin, inay jasiiradaha meesha ay maaragtay ay badda ayna gelin, inay maaragtay ka fogaadaan meelaha xeebaha, la is ilaaliyo. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynaynaa inay saadaashaas ay mid been ay noqoto.
magaalada beledweyne waxaa sanadihii lasoo dhaafay 900 noqonayay masiibooyinka fatahaadaha oo dad iyo dunyaba lagu waayey. hase yeeshee daadadkii dhacay bishii may ee sanadkan, inkastoo ay barakac ballaaran keeneen, haddana waxaa khubaradu sheegeen in lagu badbaaday howlihii hore loo qabtay ee kahortaga fatahaadaha iyo diyaargarowga ay sameeyeen dadka deegaanka iyo hoggaankooda oo ay ugu horeeyaan kuwa bulshada. injineer cabdirashiid caali cumar foodi waxa uu la taliye u yahay guddiga fatahaadaha ee beledweyne, waana farsamayaqaan dhismayaasha iyo kaabayaasha nolosha iyo dhaqaalahaba. waxaana uu iga waramay wixii tabaabusho ah ee u qabsoomay
2020-kii aan ka howlgali beledweyne. 2020-kii waxaa timid ilaa hadda 4 fatahaadaa timideen, 3 soo maysan dhaafin meelihii loogu talagalay oo bihaama lagu kaydinayay ama webigii meelihii la dhisay. dadkuna maysan dareemaynin. fatahaada ugu dambeysa waxay timideen ramadaankii hadda, fatahaadaa timid aada u weyn, dadka maysan dareemayn. waxaa shaqaynayay meelihii howlaha laga qabtay oo 3 sano lasoo dhaafa laga shaqaynayay, oo dad badan iyo hay-ado badan ay ka shaqeeyeen. marka haddii ay dhacdo in meelahan hadda biyaha intii hore u imaan jirtay haddii ay noqoto, maaisla istarajarada la dhisi waa ay ku filan yihiin oo ay ku adag yihiin, laakiin haddii ay noqoto inay yimaadaan biyo kuwii hadda ma yimid oo kale, cabsi waa la filan karaa. tusaale ahaan buundooyinka magaalada dhexmaro oo labada buundo webiga dhexmaro, biyaha way ka kormareen. mar haddii buundooyinkii biyaha ay ka kormareen, jidadkii soo galayay buundooyinka iyo biyaha ay ka baxayaan, marka lama celin karo. haddii istarajaradii webiga dhinaciisa ay shaqaynayaan, xataa buundooyinkii biyaha hadday ka kormaraan, waxaawaaye jidadkii oo magaalada buundooyinka ay ka baxayaan ay biyihii ka baxayaan. marka waxaa la filan karaa haddii biyo ka tan badan ay yimaadaan, waa la filan karaa inay sida haddoo kale ay soo baxaan. laakiin alxamdulilaah waxaa jiri kara haddii biyahaas ay soo baxaan sidii haddoo kale, may markay biyaha soo baxeen. awel magaalada waxay lahaan jirtay hal buundo oo kanaalkan dhexmara magaalada gooya, laakiin hadda waxaa la dhisay buundooyin kale oo iyagana fududeynaya in dadka ay si sahlan ay uga tallaabaan, oo inkas haddii ay wax ziyaada ay yimaadaan magaalada ay si dhaqsa ay uga bixi karaan. buundooyinkaasna way fududeeyeen. marka waa dhici kartaa, waa la filan karaa haddii wax ka tan badan waxa horo imaan jira ay yimaadaan in dadku una lasii wacyigeli waana lasii wacyigelina insha allah.
bal waxaad ka hadashaa marka tan hadda soo socota maxaa la filanaya?
tan hadda soo socoto sida cimilada naloo soo gudbiyey hay-adaha cimilada ku shaqolka kuleh, roobo badan waxay ka da-ayaan Soomaaliya iyo waxay ka da-ayaan Ethoobiya. roobkaasna siday sheegaan waxay bilaabanaysaa 15-ka Oktoobar. daadadka la filan karan waxaa Oktoobar aakhirkeeda. marka dadka jooga magaalada way la socdaan oo waa laga wacyigeliyay arrintaas oo waa la ogyahay. marka istaraktajarada hadda jiro haddii ay shaqeeyaan kolley kuwii ka horreeyey oo yimaaday 2022 iyo 2020 wax dhib lagama filan karo. Laakiin haddii ay noqoto may biyihii yimid oo kale haddii ay yimaadaan cabsi waa jiri kartaa markaas. Waa laga filan karaa in magaalada cabsi ay timaado maadaama istaljarada shaqeynaya qaar ka mid ay aad u hooseeyaan sida buundooyinka oo kalento bridgeska oo wiga kor maro waa aada bay u hooseeyaan. Marka biyahana bridgeka waa ka kormarayaan, marka cabsi waa la filan karaa.
Caayisha Khaliif Maxamed, wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Hirshabeelle, waxay sheegtay in waxyeelada roobabka El Niño ay ka weynaan karto fatahadii hore loo soo arkay.
Fatahadaha especially Hirshabeelle aaday ugu soo noqnoqdeen, waxa ugu badan oo Hirshabeelle ka jirana ay tahay fatahadaha wasaaradda qorsheynta iyo barnaamijka xalka waara. Runtii shaqo fiican ay qabteen oo caratuur ah, laakiin hadda fatahadii ugu dambeysa ee dhacday May, waxaan xasuusanaa inay ahayd fatahaad aada u saameysay dadyooga degan aaga webiga iyo hareerihiisa iyo magaalooyinka. Marka waxaa mararka qaar dhici karto xadkii loogu talagalay inuu webiga dhaafo, webigana uu u baahan yahay shaqo badan sida in laga sameeyo qashin saar badan. Mararka qaarna waxaa laga yaabaa webiga xadigii loogu talagalay biyihii ka badan sida hadda dhacdayba midda ugu dambeysay oo sanadkan dhexdiisa ahay in uu soo saaro webiga biyo ka badan, taas oo keeni karta fatahaad.
Marka sidaas sheegtay, dhowr jeero hore ayay fatahaada ku dhufteen Baladweyne iyo meelo kamid ah Hiiraan, Jubbooyinka. Tani maxay kaga duwan tahay kuwa hore?
Tani waxay kaga duwan tahay Elina maadaama ay tahay curashadii deerta saameynteedana ay ka badan tahay faafaalooyinka la muujinayo iyo sistemyada aan isticmaalayno. Wasaarad ahaan waxaan isticmaalnaa early warning system lagu ogaanayo saadaasha cimilada, dabaysha, roobabka, webiga, everything. Marka waxay muujinaysaa khatar ka badan fatahaadihii inta kaleento ka badan, taasaa marka cabsiga ugu badan keenayso inay kaga duwan tahay baaxad ahaan iyo dhibaato ahaanba.
Haddaba ma aha markii ugu horreysay ee roobabka iyo fatahadaha cimilada El Niño ay ku dhuftaan Soomaaliya. Waxay ku dhufteen waddanka xilliyo kala duwan 25-kii sano ee lasoo dhaafay. Paula Baron waxa uu ii sheegay in markii ugu dambeysay ee ay timaado cimilada El Niño sanadkii 2015 diyaargarowgu uu intan aada uga yaraa, sidaasi darteedna daadadku ay waxyeello badan geysteen, dad badanna ay ku dhinteen, xoolo iyo hanti badanna lagu waayey. Hanaanka kasii digista cimilada soo socotana aysan u xooganayn sida tan haatan jirta. Sidoo kale El Niño-dii dhacday 1997 waxay ahayd mid keentay burbur badan iyo dhimasho, ayuu yidhi. Sidaasi darteed waxaan hadda joognaa, ayuu intaas ku daray, heer taas ka wanaagsan, waayo waxaan ognahay waxa dhaca bil gudaheed, taasi oo noo ogolaanaysa inaan u sii diyaar garowno muddo bil ah. Waxa uu ku celiyey Paula Baron fariinta uu diriyay dadka Soomaalida ee ku nool deegaanada ku teedsan labada webi.
If I could speak now to the Somali people is to take these messages of the arrival of El Niño very seriously and start already contacting your next of kin who are living in a higher ground and prepare, start moving your things already now.
Haddii aan la hadli karo Soomaalida, waxaan ku odhan lahaa fariimahan ah inay El Niño dhacayso u qaata si dhaba, lana xidhiira dadka ehelkiina ah ee degan dhulka sare, sii geysta goobahaas waxyaabaha daruuriga idin ah, sababtoo ah inta u dhaxayso Oktoobar iyo dhammaadka Novembar waxa iman doona daadad, ha ahaadaan kuwa webiga ka yimaada amaba kuwa roobabka dhasha, taasi oo ku xidhan hadba meesha aad joogtid. Haddii ay tan oo kale kusoo marto, u bax dhul nabdoon, sababtoo ah dadku inay baxaan way dhaqso badan tahay, laakiin agabka in la bixiyaa ma dhaqso badnaa. Waxaan idinkula talin lahaa haddaba sii bilaaba inaad dhaqaaqdaan.
Injineer Cabdirashiid Cali Cumar oo la taliya u ah guddiga fatahadaha ee Baladweyne ayaan weydiiyey hawsha sugaysa Soomaaliya si loo habeeyo awoodda ka hortagista masiibooyinkan oo kale.
Biyuhu waa laba nooc: biyo buuraha kasoo daata oo iyadoonba fatahaad imaanin imaadaan, sida ka dhacdaa Maqardho ama ka dhacda Baar Dheere ama ka dhacda Baladweyne, iyadoo ay fatahaadi imaana wax laga yaaba inay daad imaadaan buuraha ka yimaada. Daadadkaas waxa ay maraan togag ama waadi magaalada dhexdeeda. Dadku waxa ay degeen meelihii dadka haddii degeen waadiyadii markii biyaha ay keenaan, dadkii meeshii degay waa burburinayaan ama guryihii ama dadkii. marka meelaha fataha, meelaha webiyada ay meelaha ay maraan daadadkaas oo buuraleyda, in dadka laga wacyigeliyo oo la yiraahdo meelahaasa deganaha biyaha mareenada, dadkuna aduu caadaysteen aaday u degaan meelaha biyaha mareenada ah. Tan labaad waa webiga. Webiga sidaan unabiga Shabeelle tusaale ahaan markii hore waxu darjay badda, webiga waa soo yaraaday. Waxaa laga yaabaa in hadda u jiro badda 40 kilometer ama 30 kilometer meel suko ku dhamaada, mar walbana uu soo yaraanaya. Haddii aad fiirisid Shiganbood iyo Jilib, webigii ahaaye markii hore 80 meter ama 100 meter, hadda waxaa laga yaabaa inuu 30 meter ama 40 meter ama 100 meter uu yahay. Taas waxaa sababay beeraleydii webigii kusoo durugtay, webiga in geeda la geliyo oo ama dhurbad si beeraleyda webiga ku taxaan oo dhan inay webigii kusoo durgaan oo webiga uu yaraado. Webiga dhan meeshii loogu talagalay haduu aadi lahaa biyahan way yaraan lahayn.
Waxaad wax yar ka hadashaa awoodda dhaqaale iyo hawsha Soomaaliya hortaala si ay maaragtay u noqoto waddan maarayn kara dhibaatooyinkan markay dhacaan.
Waa la maarayn karaa markii aad eegto 2020-kii hawsha ay bilaabeen gudiga fataada, waxay ku shaqaynayeen 1,600,000 shaqada ay qabteenna waa shaqo aada u weyn oo ama daamam la sameeyey ama bixireen la sameeyey. Dhul adiga 20 kilometer camal laga shaqeeyey, macnaheeda waxa waaye dad badan oo volunteer ah jiray oo shaqadaas ka qeyb galaayay, dadka lokalka aad bay shaqadaas uga qeyb galaayeen, marka wax badanna waa qabteen. Marka haddii dadka isku tashi sameeyaan, waxaan isleeyahay wax badan waa qaban karaan, oo dadku qof walba uu ka qeyb qaato. Waxa uu muhiimsan waxa waaye qofki inuu xoogiiso oo ku tabaruco. Hadda markay biyaha yimaadaan oo kale, waa diyaara loo baahan yahay oo wii waardiye. Tan muhiimsan buwaa inuu qofku xoogiisa ku tabaruco oo waardiye oo noqdo oo la waardiye webigii meelihii muxuu ahay tacabsida ay ka jirto. Marka waxaa isleeyahay dadka haddii u istaagaan inay wax badan ay qaban karaan oo aysan u baahnaynba in la saacido, in ayaga isku tashtaan.
Magaalada markaan ka baxno, dadka dhulka baadiyaha ee dhulka webigan uu sii mariya, dadka beeraleyda, maxaad ku dhihi lahayd iyaga?
Dadka waxaan usoo jeedin lahaa beeraleydu inay webiga aysan ku ridin geedaha si ayagoo dhul raadinaya, oo inay Ilaahay u cabsadaan in webigan uu danguud yahay oo dadka dhan uu ka dhaxeeyo. Dadka magaalada degan waxaan usoo jeedin lahaa iyaga laftigooda in magaalada webiga uusan noqonin meel qashin ah oo wax walba lagu rida. Hadda webiga waxay dadka u arkaan inuu yahay meesha kaliya qashinka lagu rida. Marka imagine magaalo 300,000 or 400,000 ay degan tahay oo meesha wax lagu shubaayo qashinka ay tahay webiga, dhibaato badanaa laga kulmi karaa. Marka dadkuna inay webiga ilaashadaan, inayna waxba ku ridin, in webiga uu yahay dadka dhanka wada dhexeeyo oo muslimiinta. Marka in waxaan soo jeedin lahaa in webigaas xuduuddiisa aan lagu xadgudbin.
Mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarku waxay maalmihii la soo dhaafay qabteen kulamo ay kaga arrinsanayaan u diyaargarowga masiibada ka iman karta roobabka El Nino, oo ay sheegeen inay ka dhigi karaan deegaano badan oo waddanka ah. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi Galka Baarista nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta umuraha Maraykanka. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. Senator Bob Menendez oo ah dimuqraadi ka tirsan aqalka senatka xubinna ka xisbiga dimuqraadiga ayaa lagu eedeeyey inuu musuqmaasuq ku kacay. Senator Menendez oo gobolka New Jersey laga soo doortay kursigaasna muddo dheer ku fadhiyey ayaa ah madaxa guddi-hoosaadka xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka senatka ee Maraykanka. Haddaba waxay eed u tahay waxa siyaasiyiinta kale ay ka yidhaahdeen falkiisa iyo ciqaabta uu mudan karo. ayaan ka waraystay Cabdisamed Nuur Xasan Looyaano, arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Minnesota.
Eedda loo haysta waxaa weeye inuu xafiiskiisa si qalada u isticmaalay, oo asaga iyo xaaskiisuba ay ka faa'iideen titleka ama xafiiska dowladeed u hayo uu ka macaashay si personali ah. si shaqsi ahaana.
Waan gartay, maxay leeyihiin xubnaha labada xisbi, kan mucaaradka ah ee jamhuuriga iyo ka ay xulufada yihiin ee dimuqraadiga, madaxdoodu maxay ka leedahay arrintiisa?
Way ku kala duwan yihiin, oo dabcan kuwa asaga kasoo horjeeda xisbiga jamhuuriga ahu mar walba waa ku farxayaan qof qolada kale ka socda oo ay soo wajahdo khalkhal siyaasadeed sida senator Bermanandes usoo wajahday. Ayagu la yaab ma leh inay yidhaahdaan waa inuu rasaan gareeyo, laakiin qolada xisbiga uu ka tirsan yahay oo aqalka sare ee Mareykanka ayagu hadda ka ah qolada maaragtay majoritiga ama xubnaha ugu badan haysta, ilaa iyo hadda hal senator oo keliya ayaa yiri iscasil. Ninka xukuma senatka dimuqraadiga ah oo New Yorker ah, senator Schumer, wuxuu yiri due processka ama sharciga waa inuu maro qofku. So middaas oo ku saabsan qofku waa innocent ama dambiile maaha ilaa inta lagu xaqiijinay. Hase yeeshee state-ka uu kasoo jeedo ama gobolka, ninka ka ah governorka ama guddoomiyaha already wuu ugu baaqay Menendez inuu iscasilo. Intaas waxaa sii raacsan labo qof oo kale oo mid uu yahay halka hoose ku jiro congressman inuu banaanka iskeenay oo yiri waa isu sharaxaya sanadka dimuqraadiga positionkaas ka banaanaan doona ama uu hadda ku fadhiyo senator Menendez ee gobolka New Jersey.
Waan gartay, haddiiba ay dhacdo in dembiga lagu helo, muxuu mutaysan karayaa dhinaca ciqaabta?
Wallaahi waxaa mutaysan doonaa ciqaab aada u badan oo sanooyin badan ah, adigoo xisaabta ku daraya ninkan already waa 96 jir inuu yahaa ayaan qiyaasayaa, oo nin da'yar ma aha, laakiin muddo dheer ayuu xabsiga federaalka ayuu mutaysan doonaa haddii dembiyadan ku cadaada.
Waan gartay, waxaa jiray dad kaloo iyaguna kula lug lahaa marka laga taga xaaskiisa, saddex nin oo kala la sheegay, marka maxay iyaga tahay eedooda?
Eedooda waxay tahay inay ayagu ahaayeen dadka laaluushka bixinaya oo ayaga oo ka raadinaya senatarka maaragtay awooddiisa senatarnimo uu isticmaalo. Mid kamid ah laba kamid ah actually dambiye ayaa lagu hayaa, oo mid ayaa ku socda maxkamad ayaa ku socota oo federaalka, mid bay uga socotaa, midna waxay uga socotaa state-ka. Waxyaabaha lagu eedeynayo senatarka waxaa kamid ah inuu u propose gareeyey ama uu usoo jeediyey madaxweyne Biden iyo tiimkiisa in nin uu asagu rabo oo uu isleeyahay wuu u wanaagsanaan doonaa ama wuu u maaragtay dabacsanaan doonaa ninkaas saaxiibkii ah ee dembiga lagu doogay, ninkaas oo jagada ay la rabaan ay tahay inuu just ka noqdo state of New Jersey. Ninka hadhow yeelan doonaa inuu dembigaas ku qaado qofkaas ninka saaxiibkii ah iyo in kale. Qofka saddexaadna wuxuu xiriir la leeyahay dowladda masaarida, oo waxaa lagu eedeynayaa senator Menendez in uu dowladda masaarida oo si gaara u caawiyo oo maaragtay waxa uu official ka yiraahdo ka duwan uu si private ugu sameeyo dowladda masaarida.
Waan gartay,
laaluushkan la sheegayana qaar badan laleeyahay waxba ka timiba dowladda masaarida.
Waan gartay, ma aha markii ugu horreysay dembi noocan oo kale ah amaba musuq maasuq lagu soo ogo senator Bob Menendez, maxuu ahaa dembigii hore?
Dembigii hore oo governorka senatorka 2018 lagu qaaday, horta waxay ku dhammaatay wax la yiraahdo hung jury. Macnaheeda waxa weeye jurigii loo xil saaray inay ama dhahaan waa dembiga waa leeyahay, waa guilty ama malaha, ayaa ismari waayey. Marka inta badan dadka prosecutorka ama maxkamadda dhinaca dowladda ka socda waa iska dhaafaan qofka. Marka dembi sidaan oo kale ah oo waxay ahayd uu laaluush si dadbana u qaadanayay oo uu ku caawinayay dad dembiilayaal ama waxisdaba maridayay tracking industry oo kale, marka taasna waxa uu suura gashay waa juurigiiba isku raaci waayey. Marka oo hung jury bay noqotay waa 2018. Hase yeeshee aqalkii sare uu ka tirsanaa laba wax bay kusoo ogeen, waxay dhaheen sanadku waa dembi federaal ayuu galay. Midda labaad, shuruucdii annaga noo deganayna oo ethicalska ahaydna waa uu ku xadgudbay, soo haddii la eegayo tan senatorka aqalka sare u yaala shuruucdooda gaarka ah waa dambiile ayuu ahaa. Laakiin dee wadda muhiimka ah waa tan dowladda ay kugu qaadayso inaad xabsi ku galaysay in kale ay kala tahay. Marka maadaama hang jury noqday waa ninkii dembigii lagu cadaynin aqalkii senatorka ana waa senatka ana waa ay ka saari kari waayeen, laakiin labadaasba way ku eedeeyeen.
Waan gartay haddii ay dhacdo in cadaadis ku sii bato oo uu is-casilo, wuxuu bannaynayaa booskii xisbiga dimuqraadiga ugu matalaya aqalka senatka. Hannaanka ay wax u dhacaan marka xaaladan oo kala timaado waa sidee dhinaca buuxinta booskaas?
Haa, waxaa buuxinaya oo soo qof soo magacaabaya inta ka dhiman mudaxileedka senator Fernandez oo sanadka soo socda ku eg. Waxaa buuxinaya guddoomiyaha gobolka governorka oo hadda ah qof dimuqraadi ah, Phil Murphy baa layidhahdaa magaciisa. Marka qof uu governorka uu rabo ayaa unbuu dooranayaa, laakiin qofkaasu waxa uun dhammaystirayaa mudaxileedka senator Menendez oo ku eg 24 sanadka soo socda November 2024. Kadib waxay noqonaysaa doorasho cusub iyo 6 oo mudaxileedka in dib loo doorto.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maray. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi Umuuraha Maraykanka nala socodsiinayay. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa Nairobi ka soo diray Yaasiin Ciise Wareere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno kaararka aqoonsiga ee dowladda soomaalidu soo doosaray kadib ay bilowday ayaa dadku ay aada u soo dhoweeyeen, iyadoo madaxweynaha, ra-iis wasaaraha, guddoomiyaha aqalka sare iyo madax sare ay qaateen. Haddaba yaa muwaadin ah oo xaq u leh in la siiyo waraaqaha dhalashada iyadoo dalka soomaaliya xaalad adag uu haatan ku jiro? Ma waxaa qaadanaya dadka jamhuuriyadda dhexdeeda ku dhashay oo ku nool, mase dadka dhulka soomaalida ama afka soomaaliga oo dhan looga hadlo ayaa xaqule? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Professor Axmed Cabdiwaaxid Sheekh Cabdiraxmaan oo wax ka dhiga ama ah bara sare oo wax ka dhiga jaamacadaha dalkan Kenya iyo meelo kale, iyo Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud oo mudane loo yaqaan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Waxaan ku bilaabayaa Professor Axmed Cabdiwaaxid Sheekh Cabdiraxmaan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waad mahadsan tahay Yaasiin, runtii aad baan kaga mahadcelinaynaa dooda aad nagala soo qaybgelisay. ID kaarkan waa wax wanaagsan. Marka hore aad baan uga mahadcelinayaa dowladda inay ID kaarka ay hirgeliso, waa arrin loo baahnaa. Dabcan waana mataqaana waxa weeyaan muddo dheer waa lagu taamayay ama dowladii hore waxbay ka bilaabeen. Waxaan leeyahay su-aashaas ku saabsan yaa ID kaarkan inuu qaata xaq u leh. Anigu waxaan aaminsanahay dhammaan dadka Soomaaliyeed, kuwa gudaha ku jira iyo kuwa banaanka jooga, qof kasta oo dan ka gasho oo mataqaanaya ay maanta u baahda, laanna ID kaarka marka la qaadanayo maxaa loo qaataa? In akoonnada lagu furto, inaad ku shaqaysato, in mataqaanaya masaalixdaada aad ku fashtaa loo qaataa? Wuu qaadan karaa, ha jooga Kenya, ha jooga Ethiopia, oo mataqaanaya Ethiopia kelilka Soomaalida, mataqaanaya waxaweyaan Soomaalida Kenya, kulligood jamhuuriyadda Soomaaliya, dadka gudaha ku jira dhammaan xaq bay u leeyihin. Xataa qofka Soomaaliga Jabuuti, dadka ku nool waddanka Jabuuti, kuwa Maraykan ku dhashay, Maraykan jooga, dhammaan qofkii Soomaali ah oo magaca Soomaali wata oo mataqaanaya waxa weeyaan baahi ka gasho oo gudaha ama mataqaanaya waxa weeyaan waddanka safaaradda ka dalbada, waxaan aaminsanahay anigu inuu qaatay inuu xaq u leeyahay, wax dhibana aysan lahayn. Sida hadda mataqaanaya guddoomiyaha aqalka sare uu qaatay keliya hadii macnaha markii la yar siyaasadeen waa gaarkeeda, laakiin sida kale caadiga inuu qaato ayuu xaq u leeyahay uuna qaadan karaa. Aniga saasaan aaminsanahay, waana ku mahadsantahay dowladda.
Cabdiraxmaan Mudane,
kaarka aqoonsiga ma dhammaystirnaynba shuruucihii iyo heshiisyadii dowliga ahaa ee markii horeba ay ahayd maxaa ayaa Soomaaliya taasaa horta dood ka taagnayd? Dooddaas iyadoon la xalin ayaa waxaa lagu guuleystay in kaarka la sameeyo. Kaarka dhinac kale oo waa looga faa'iidaysan doonaa dhanka amniga iyo dhanka aqoonsiga bulsho, si loo garto qofka wax qaadanaya ama qofka wax iibsanaya ama qofka meel degaya. Laakiin ma dhammaystirnaan anigu dhihi lahaa shuruucdii ay ku shaqayn lahaayeenba ay dhigeen yaa Soomaali ah ma welin la garanaynba. dadkan soomaalidu maadaama ay yihiin dad fara badan oo kala duwan oo gobollo kala duwan degan, qof keebaa soomaali ah keebaa xaq u yeelanayo inuu waddankan musharax ka noqon karo ama kursi ka qaadan karo ama yacni ku noolaan karo, keebaanan soomaali ahayn isagoo jinsiyan soomaali ah? Marka taasaa su-aashaan weyn ay hortaalay tahay. Haddii la tix raacayo sharcigii hore ee 1960 waxaa xaq u leh qof walba, laakiin haddii la tix raacayo dastuurkan qabyada ah maadaama uu weli qabiye yahay wuxuu caddaynayaa xuduudan haddaan haysano ee qoraalka ah, taasina waxay caddayn u tahay qofkii ka baxsan xuduudan inuusan soomaali dhammaystiran ahay. Laakiin soomaalinimadiisa annaga ma diidanin, laakiin sharciyan baan ka hadlaynaa. Annaga waxaan isu diidanahay maahan, waxaan ka hadlaynaa waxa waaye waa maxaa ku qoran dastuurka aan hadda haysanay kumeel gaarka ah. Waa loo dhihi karaa oo dadka inta joogta waxbaa qaadan kartaa, si waa loo dhihi karaa. Sina waxaa loo dhihi karaa inta mudan ayaa qaadanaysa, sababto dastuurku wuxuu siinayaa mudnaan qofka soomaaliga ah. Maadaama uu mudnaan qofka siinaya yaa soomaali ah, dastuurku wuxuu qabo in la raaco, waa lagu khasban yahay. Laakiin waxaa xaq u leh qof kasta oo jooga oo soomaali ah, sababtoo ah qofka Muqdisho jooga ama jooga aragtay Boosaaso ama Garoowe jooga ama Kismaayo jooga, hadduu yiraahdo waxaan ku dhashay Kismaayo lama caddayn karo, sababtoo waraaqihii caddaynta ahaa ma aha kuwa dhammaystiran. Ma jiro hay-ad loo tixraacayo caddayntaas iyada inay bixiso ay sax yihiin. Marka hadda waxaan dhihi lahaa qof kastoo Soomaaliya gudaheeda jooga wuxuu mudan yahay inuu qaato, waa Soomaali. Kan dibadda jooga wuxuu ku qasban yahay inuu isagana noqdo qof deegaan ah markuu waddanka yimaado, oo nidaamka dadkan kale ay ku nool yihiin oo iyagana tix raaco. Laakiin waxaa kow asal ahba in la dhammaystiro dastuurka qabyada ah, in dhaqaaq lahayn muddadana dhammaysha iska taagan. Marka dastuurkaas inta jid looga helay waxaa lagu qasban yahay in jid loo helo yaa Soomaali.
Xaqiiqatan Yasiin, markii la fiirinayo arrintan iyada, hadda markii inta la joogo baasaboorra laga qaataa, dadka Soomaalida safaaraday tagaan baasaboorra ka qaataan, safaaradaha kale waddanka baasaboorra ka qaataan. Marka nin kasta oo danaynaya ID kaarka oo Soomaali ah ama haddii kale asaga oo ku dhashay waddanka kale Soomaalinimadiisina ay xaq tahay, horta xaq buu u yeelanayaa. Waxaa u baahan yahay waddanka statistician-ka intay shaqeeyaan la tiro koobo oo qof walba meesha ku dhashay iyo matqan waxyaalo fara badan oo sax, waan ku raacsanahay walaalkay maaragtay uu ka hadlayo inay matqan marka hore la sameeyo oo dib tirakoobkii iyo wixii lagu wada guuleysto iyo qofka intee ka imaaday iyo intee ku dhashay. Laakiin hadda wadcigan lagu jiro ID kaarka, yacni qof Soomaali ah kasta meel u joogaba waxuuya xaq ayuu u leeyahay inuu duu isaga baahidiisa ka garto inaan laga celinin. Hadduu rabo gudaha ka qaato, hadduu rabo meel kale ka qaato, laakiin wuu qaadan karaa ID kaarkan. Maxaa yeelay wadamo badan waxay ogol yihiin xataa double citizenship buu qofka la ogol yahay, laba mataqaana baasaboor oo laba kala wadar inuu leeyahay. Hadda waxaad arkaysaa dadka baasaboorka Mareykanka haysta waxaa loogu qorayaa waa American Soomaali ah oo ku dhashay Muqdisho. Marka kii kale oo waddan kale ku dhashay oo yidhaahda ni aniga maartay Soomaali baan dhalad ahaan anahay, mar walbaba sharciga yaan u baahanahay in matan loo galaado oo la siiyo oo Soomaalinimada aana la xayirin, sidaasaa macnahaan isleeyahay waa muhiim wixii kalena sida lagu dabageli karo lagu dabagalo. Muhiimadda anu intaasaan aan ka fiirinaya
Cabdiraxmaan Axmed Mudane, dad Soomaaliyeed baa xilligii burburka dibadaha u qaxday aada u fara badan, dad badan oo ajnabiya dalkii bay soo galeen, af soomaaliyana way barteen, kuwaan maxaad ka yeelaysaa?
Xaqiiqatan de qofka soomaaliga dibadda aaday wuxuu ku qasban yahay inuu soomaali ahaado, uu qaadan karaa jinsiyad kale. Wali dastuurku wuxuu u qabaa qofka inuu jinsiyad kale u qaadan karo, maadaama wali sharciga jinsiga jinsiyadda uusan dhammaystirnayn. Waxaa muran ka taagnaanaya qofka soomaaliga. Hadda annaga haddaan dhahno aan raacno Geneva Convention, qof kasta oo 5 sano jooga soomaali buu noqonayaa, maha ku dhasho ama yuusan ku dhalan. Marka waxay ka dhigan tahay dadka 30 sano jooga ama 30 qarni jooga inay soomaali yihiin. Laakiin haddii aanu sida kale u raacno aan dhahno soomaaligu waa aftir ama waa u dhalasho, dee dad badan oo waddanka degan oo ka dhaqaale fiican, ka nolol fiican, ka yacni wax soo saar badan bulshada deegaanka asalka waddanka u dhalatay ayaa meesha ka baxaya. Marka ma dhihi karno kana soomaali waaye kana soomaali maa, laakiin waxaan dhihi karnaa qof kasta oo soomaaliya jooga oo la garanayo oo dee meel loo raacda leh, hadda marka laga hadlayo yaa ciidan qoran kara ciidanimada Soomaaliya, qofka waxaa laga rabaa inuu la yimaado nabadoonkiisa. Micnaheeda waxa waaye waad ka imaan kartaa gobol kale, laakiin waa inuu jiraa meel lagu raacdo. Haddaysan marka jirin meel lagu raaco de Soomaali mati, hadda adigoo magaalada ku dhashay haddaad nabadoonkaaga keensan weydo waxay ka dhigan tahay ma qoran kartid ciidanimadii, oo hay-adihii amniga kama tirsan kama mid noqon kartid. Tan kale waxaa mudnaanta koowaad leh haddii la raacayo nidaamka uu ku shaqeynayo hay-addan ID-ga. Hay-addan waxay u shaqeynaysaa waa bulsho, waxay isku xireysaa bulshadii iyo hay-adihii maxalliga ahaa, kuwii dowliga ahaa iyo kuwan dowliga ahayn. Baahida ugu weyn horta hadda bulshada ay qabtaay waxa waa inay hesho in waxuna waddanka usoo geli karaan, sida xoolo bangiga wax kusoo gala, transactions iyo wax ka baxa. Haddii dhankaas loo fiirsho, waa faa'iido weyn oo dhanka dhaqaalaha ah oo isbeddel la imaanaysa. Haddii dhanka kale loo fiirsho, research fara badan oo waddanku loo samayn lahaabaa meesha ka maqnaa oo hadda imaanaysa in loo sameeyo, oo statistics fara badan oo hadda la heli lahaa, hadda aan la heli karin, ayaa la heli doona. Marka waxaa fursad badan ayaa imaan doonta oo dadka qaar xirfadlayaasha ay uga faa'iidaysan doonaan arrintan. Laakiin arrintan kaleeta ee ahiyaa Soomaaliya, waxaa mudan dastuurka dib loogu noqdo qabyada laga dhammaystiro insha allah.
Professor Axmed, waa iska su-aashii dadkan faraha badan ee af Soomaaliga ku hadlaya ee xilliga burburka iyo xilliya ka horreeyay dalka soo galay iyo dadkii muwaadinkaa see lagu kala garanaya.
Horta qofkan Soomaaliga markuu Soomaali yahay ee hooyadiisi abiisi ay Soomaali yihiin, horta saasuu Soomaali ku yahay. Mar kastaba hadduu rabo weligii hadduu rabo af Soomaali ha dhibo.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxa ahaa Professor Axmed Cabdi Waaxid Sheekh Cabdiraxmaan oo ah barasare oo wax ka dhiga jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya iyo kuwa kaleba, iyo Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud mudane oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Dooda gaaba intaa inoo joogta intaynu mar kale wada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali ku noqdo. Saayo nabadgelyo.
mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Markana inagoo gabagabadii idaacadda ku sii siqayna, waxaan idiin soo qabanaynaa heestan. Oh, codkaasi cawaale aadan waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddii galabnimo oo si toos idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo.